Počúvate podcast denníka N v redakcii. Ja som Monika Tódová a mojím hosťom je zakladateľ spoločnosti NAJ a predseda predstavenstva tejto spoločnosti a zároveň aj sponzor Progresívneho Slovenska pred voľbami Peter Zálešák. Dobrý deň.
Dobrý deň a ďakujem za pozvanie.
Ja ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Keď si človek prečíta váš životopis, tak to vyzerá ako taký priamočiarý príbeh Bratislavčana, ktorý vyštudoval STU, po revolúcii založil NAJ a stal sa z toho úspešný biznis. Je to takéto jednoduché?
Tak jednoduché v živote nie je nič. Ja som teda podnikateľ už dosť dávno a aj dušou, to znamená snažím sa riešiť nejaké potreby ľudí, riešiť nejaké problémy a nie je to len ona aj NAJ, asi každý pozná, je to tých 80 predajní v Čechách a na Slovensku a patríme medzi najväčšie firmy a najväčších zamestnávateľov, ale venujem sa aj iným aktivitám, napríklad som zakladal Slovak Electronic Waste Agency, čo je združenie, ktoré sa venuje recyklácii odpadu, to znamená taký tá enviro oblasť. Som aktívny v iniciatíve slovenských maloobchodníkov, čo je zase také profesné združenie, ktoré ten slovenský maloobchod nejakým spôsobom zastrešuje. Som aj v charite aktívny, napríklad som v Dobrom anieli a snažím sa, aby sme pomáhali tým rodinám, ktoré majú choré deti, hlavne teda onkologicky, ale aj iné ťažké choroby. A napríklad pomáham aj firmám, alebo zapájam sa do projektov začínajúcich podnikateľov, tých malých firiem, ktoré prídu s dobrým nápadom a na to zase máme spoločnosť Zaka Startups, ktorá investuje, pomáha a radí aj takýmto spoločnostiam. Takže nie je to všetko len o NAJ, aj keď to NAJ je také najznámejšie a najväčšie.
Vy vlastne podnikáte na Slovensku 30 rokov, dá sa povedať. Ako ovplyvňuje to podnikanie jednotlivé politické obdobia, ktoré sme žili? Napríklad, ako to bolo za Mečiara? Keď vlastne 90. roky prevládala tá výpalnícka mafia.
Myslím si, že dnes žijeme dobu, kde si nemôžeme sťažovať. A myslím to teraz celkovo ako spoločnosť.
Že nikdy nám nebolo lepšie.
Asi je to tak. Je to tak. Žijeme celkom dobrú dobu, napriek tomu všetkému, čo sa deje. A my sme si prešli, a ja osobne som si prešiel o mnoho ťažšími dobami, napríklad v tom období mečiarizmu, keď neviem, úrokové sadzby boli 24% a proste nedali sa požičať peniaze, veľmi ťažko sa podnikalo. Ale nakoniec aj tá covidová nedávna situácia nám spravila obrovské problémy a stála nás veľa peňazí a museli sme skutočne škrtať, kde sa dalo, aby sme nemuseli prepúšťať ľudí, ani sme ich neprepustili. Takže prešiel som si mnohými obdobiami a pokiaľ ide o politiku, tak viete, máme to, čo si zaslúžime a čo si zvolíme a myslím si, že je dobré, že sa po tom, čo sa stalo Jankovi a Martine, zmenila tá politická reprezentácia a že prišla iná garda. Ja tak nakoniec i ja som tomu chcel pomôcť, aby sa to zmenilo. Zmenilo sa to, nie celkom sa to podarilo. No ale pred nami je ďalšia šanca možno spraviť vo voľbách niečo, čo pomôže tomu, aby táto krajina bola slobodná a hlavne, aby bola slušná a spravodlivá.
Keď hovoríte, že žijeme najlepšie časy, tak paradoxne ľudia to tak necítia. Aspoň to vyplýva z tých prieskumov verejnej mienky, že tá nespokojnosť je obrovská frustrácia. Prečo to tak je?
Za tým viac fenoménov, tým asi najväčším sú sociálne médiá a tá nejaká, by som povedal, ten virtuálny svet, ktorý si ľudia vytvorili a taká tá nejaká vnútorná nahnevanosť, ktorá z toho vyplýva, pretože však nech sa spýtajú svojich rodičov, svojich starých rodičov, ako sa žilo predtým. Ja som takéto rozhovory s mojimi starými rodičmi mali a to sa nedá porovnávať ten svet, ktorý bol vtedy a ktorý je dnes. Takže napriek tomu, že ľudia nadávajú, ja som presvedčený, že sa máme najlepšie v histórii.
Keď ste hovorili, že je dobré, že prišla zmena a po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, ako vlastne hodnotíte to, ako to Igor Matovič alebo aj Eduard Heger zvládli?
Ako nevyužitú šancu. To je jednoducho povedané. A nie sú to len oni, sú to všetci tí aktéri. Oni hlavne. Podľa mňa dali sa zviesť niečím, čo by som nazval populizmom a trochu demagógiou a veľa vecí pokazili. Začalo to napríklad už tým, že aj Andrej Kiska sa rozhodol na začiatku, že teda do tohoto projektu nepojde a odstúpil a neviedol ďalej stranu a Progresívne Slovensko sa nedostalo vtedy do vlády a to, čo tu zostalo, sa muselo nejako poskladať. No a dopadlo to, ako dopadlo. Nie som tým nadšený, ale napriek tomu si myslím, že je to predsa len krok vpred oproti tomu, čo bolo predtým.
Vy ste pred tými predchádzajúcimi voľbami aj podporili, buď finančne alebo darom, aj stranu Za ľudí, aj koalíciu PS spolu. Prečo?
Lebo mi nie je jedno, ako budeme na Slovensku žiť a kto nám bude vládnuť. A keď poviem, že keď vtedy za mnou prišiel Andrej Kiska a keď sa stali tie veci, ktoré sa stali, vražda, keď som bol na námestiach Za slušné Slovensko a on prišiel s tým projektom a povedal, že potrebuje pomoc, tak som to považoval za povinnosť. Za prvé sa dlho poznáme, však sme napríklad spolu aj v správnej rade Dobrého anjela a proste vedel som tomu, že treba tú situáciu zmeniť a keď viem pomôcť, však ja som spomínal, mám tých projektov veľa, kde pomáham, tak prečo zrovna takémuto projektu nepomôcť, keď je podľa mňa dôležitý?
Andrejovi Kiskovi ale mnohí vyčítajú, že druhýkrát jednak nekandidoval na prezidenta a potom aj to, čo ste už spomenuli, že síce založil stranu Za ľudí, ale po voľbách sa jej nevenoval. Vyčítate mu to aj vy?
Vnútorne ho chápem. Tak, ako chápem aj dnešnú pani prezidentku, že nejde ďalej kandidovať, nie je to jednoduché. Viete, on keď mi rozprával o tom, ako bezprecedentne ho vydierali ako najvyššieho ústavného činiteľa v tom, aby súhlasil s tým, že pán Fico pôjde za predsedu ústavného súdu a čo všetko musel prežiť. A keď prišiel do situácie, že videl, s kým by tú vládu mal dávať dokopy, no tak sa rozhodol, ako rozhodol. Takže nebol som z toho nadšený. Myslím si, že to bola zahodená príležitosť, ale na druhej strane ho chápem.
Nie je to pre podnikateľa riskantné sa takto politicky angažovať?
Viete, ja ako firma, alebo teda moje firmy sa politicky neangažujú. Tie sú vyslovene apolitické a to sme si aj povedali a to aj dodržujeme. Keď pomáhame, tak pomáhame v kultúre, v športe a v iných veciach, ale nie v politike. Ale ja ako osoba by som si vyčítal, pokiaľ by som nepomohol dobrým projektom, pokiaľ im verím a potom by tá politická situácia dopadla tak, jak si neprajem. Takže keď viem pomôcť, tak pomôžem. A keď sa to dá spraviť slušne, čo teda napríklad žiadna z mojich firiem neobchoduje so štátom, takže nemám prečo od politikov čakať nejaké služby späť alebo nejako na tom zarábať. Ale pokiaľ verím tomu a napríklad u Progresívneho Slovenska vyslovene obhajujú moje hodnoty a stoja za tým, tak som im rád pomohol. A na druhej strane to nie je niečo, čo by som ako len tak daroval. Sú to väčšinou pôžičky, za ktoré sa normálne platia úroky.
Je to asi pomoc, lebo sú to výhodnejšie pôžičky ako z banky.
Áno, určite. Je to možno aj nejaké riziko, že sa tie peniaze nemusia vrátiť, keď nedopadne všetko tak, ako si tie strany predstavujú. To sa mi nestalo našťastie, takže nemôžem sa na to sťažovať, lebo napríklad tie pôžičky z zo strany Za ľudí sú všetky splatené aj s úrokmi. A Progresívnemu Slovensku pomáham už viac ako 6 rokov od začiatku a viete, tá strana potrebuje platiť svojich zamestnancov, potrebuje nejakým spôsobom fungovať nielen pred voľbami, ale celú dobu na to, aby vôbec mala nejaký svoj aparát, aby vôbec dokázala robiť akcie pre ľudí, robiť, organizovať podujatia a podobne. Takže není to len o tom, jak dopadnú vo voľbách, ale aj o tom, aby vôbec mohli existovať a aby mohli vzniknúť.
Jedna vec je, že sa vám zrejme tá pôžička vráti. Myslím, že teraz je to 300 000 eur. Ak teda sa dostanú do parlamentu, prekročia tú hranicu 3%, čo vyzerajú. Ale na druhej strane sa môže stať, že budú opozičná strana, že vládu možno zostaví Robert Fico a ľuďom, ktorí PS-ku pomáhali, sa môže tá vládna moc chcieť aj nejak pomstiť alebo posielať rôzne kontroly. Tohto sa neobávate?
Viete čo, aj také sme už zažili, vtedy keď sme pomáhali Andrejovi Kiskovi a tak sme boli možno na nejakom blackliste a snažili sa nám znepríjemňovať život, ale akože ja už som za tých 35 rokov podnikania prežil všeličo a prežijem aj to, keby sa dostali k moci a chceli mi robiť zle. Ja akože od štátu nič moc nepotrebujem. Mne stačí, keď dajú našim firmám pokoj na to, aby mohli podnikať, lebo ešte raz, my so štátom žiaden biznis nerobíme. A keď nám pokoj nedajú, tak budeme bojovať. No.
Ako to vyzeralo, keď vám nedali pokoj? Čo to znamená?
Tak niekedy to boli kontroly celkom nezmyselné, ktoré zjavne prišli z príkazu od niekoho hore. Napríklad potravinová inšpekcia nás kontrolovala v elektropredajni. Niekedy to bolo to, že keď sme niečo žiadali, lebo napríklad v našom rodinnom holdingu máme aj takú tú agročasť, kde teda máme bioprodukciu nejakých zdravých potravín, tak tam sme potrebovali niečo od pozemkového fondu, no a keď sa dozvedeli, kto je za tým, no tak proste žiadosti stopli a podobne. Takže takéto veci sa stávajú.
Ale to prežijete.
Tak už som prežil horšie.
Ale väčšina podnikateľov si možno asi ale aj tak povie, že nechce sa takto verejne angažovať, že chce mať pokoj. Je to pohodlnejšie, nie?
Je to pohodlné, ale neviem, čo by potom na to povedala moja rodina, moje deti, čo by povedalo moje svedomie. Ako ešte raz, pokiaľ som počul, čo sa deje a na vlastné oči som to videl a chodil som na tie námestia a chcel som, aby sa tá zmena uskutočnila, tak by bolo veľmi povrchné a alibistické povedať, že ja vám nepomôžem, hej? Lebo chcem mať pokoj. Tak buď chceme mať pokoj, alebo tu chceme mať zástupcov a reprezentantov, ktorým veríme.
Ale možno si tí podnikatelia povedia, že veď napríklad aj vy by ste si to mohli povedať, že veď môj biznis, ja neviem, elektrodom, pôjde ďalej bez ohľadu na to, či je premiérom Fico alebo Šimečka. Nie? Ľudia stále budú potrebovať chladničku.
No ale to nie je o tom. To nie je o tom, že či ten biznis pobeží ďalej, ale je to skôr o tom, jak sa pozeráme na to, v akom svete chceme žiť, o morálke, možno o nejakých zásadách a o hodnotách. A viete, ja už som sa rozprával s rôznymi úspešnými podnikateľmi, aj veľmi bohatými ľuďmi, ktorí razia ten pohľad, že však taká nejaká tá korupcia a spolupráca so štátom je úplne bežná vec a robí sa to na celom svete, tak prečo by sme to my nerobili? No to proste nie je môj svet. Ja toto nemám rád a keď aj napríklad v porote podnikateľa roka, ktorej sa zúčastňujem, vyberáme niekoho, kto by mal vyhrať tú cenu, tak to najdôležitejšie pre mňa je, aby to bolo morálne v poriadku, aby to bola spoločnosť, ktorá nemá za sebou nejaké kauzy, či už politické, alebo prešlapy, alebo cíti tam nejakú korupciu, alebo niečo podobné. Proste akože je svet ľudí, bohužiaľ aj niektorých našich politikov, ktorý nechápe to, čo ja teraz hovorím, pretože pre nich je to proste iný svet. Oni žijú v inom svete a myslia si, že to, čo robia, je normálne. A preto sa strašne čudujú, že im to vyčítame. Ja do toho sveta nepatrím, ja sa snažím to robiť inak proste.
Veď práve to sa pýtam, lebo ja som nedávno robila rozhovor s pánom Suchobom, ktorý je teda tiež podnikateľ a je z neho teraz spolupracujúci obvinený a ktorý teda obchodoval hlavne so štátom. A on hovorí, že to bolo tak samozrejme, že vlastne ten človek musí uplácať, keď ho podniká so štátom, že vlastne nič sa nedalo obstarať dlhé roky, nielen ako keby teraz posledné roky za Fica, ale už aj predtým, že nič sa nedalo obstarať bez nejakého úplatku. Že on tvrdí, že to je DNA našej podnikateľskej kultúry, tá korupcia.
No a voči tomu ja sa musím ohradiť. Nie je to tak. Poznám veľmi veľa firiem, však nakoniec aj v tých poradách sa stretávam v tej našej iniciatíve Slovenského malého obchodu s mnohými podnikateľmi. V tom svete startupov je podnikatelia na Slovensku, väčšina podnikateľov na Slovensku sú slušní ľudia a chcú skutočne niečo nové priniesť, niečo, čo vyrieši ľuďom nejaký problém a za čo ich ľudia potom odmenia aj tým, že im zaplatia, lebo to je odmena, hej, pre podnikateľa. A nemajú nejaké nutkanie alebo pocit, že musia teraz niečo zobrať z našich spoločných peňazí z toho štátu. Takých podnikateľov je väčšina. Bohužiaľ, sú tu aj takí, ktorí možno aj kvôli výchove, možno aj kvôli tomu, do akých škôl chodili, neviem, čo je za tým, ale proste myslia si, že to, nazvem to, tá nejaká to korupčné správanie je normálne. No tak ja som povedal, ja si to nemyslím, ale nemyslím si, že sú takí všetci podnikatelia. Je ich pár. Väčšina je určite sú ľudia, ktorí to robia preto, lebo chcú niečo nové priniesť, preto, lebo chcú zarobiť peniaze, ale nie preto, že chcú kradnúť. Alebo
to hovoríte korupovať. Na základe čoho, že ich je väčšina, tých slušných?
Lebo ich poznám. Ešte raz hovorím o tom, že stretávam sa s veľa podnikateľmi. V tých súťažiach je to každý rok 30 až 50 príbehov podnikateľských. Mám veľa známych z malého obchodu vzhľadom na tú iniciatívu. Bol som predtým v zväze obchodu. S mnohými som sa stretával aj na nejakých neformálnych nejakých takých príležitostiach, keď boli rôzne spoločenské udalosti a podobne. Ale áno, sú aj takí, ktorí proste, pre ktorých to je spôsob života.
Sociológ Michal Vašečka ešte donedávna tvrdil, že progresívne Slovensko môže vyhrať voľby leda tak v Amsterdame a nie na Slovensku. Prečo vy veríte tomu projektu?
Ešte raz, lebo sa stotožňujem s hodnotami, ktoré progresívne Slovensko presadzuje. Sú to aj moje hodnoty. A chcel by som, aby táto naša spoločnosť bola riadená profesionálne. Nie mi je jedno, napríklad, na čo sa budú míňať peniaze, ktoré odvádzame do štátneho rozpočtu. A myslím si, že ja platím o niečo viac daní ako všetci ostatní. A nie mi jedno, na čo sa použijú. Či to bude na rôzne populistické projekty, ktoré nikomu nepomôžu, len teda prinesú nejaké volebné hlasy, alebo to bude na niečo zmysluplné. Viete, podnikatelia väčšinou za to, čo zarobia, všetko znovu investujú a vytvárajú nové hodnoty. Toto by podľa mňa mal robiť v istej miere aj štát. Nie len míňať na populistické opatrenia, ale niečo budovať. A to môžu robiť len ľudia, ktorí takéto hodnoty uznávajú. A preto pomáham tým, ktorí si myslím, že to dokážu.
Keď niekto niečo vyčíta progresívnemu Slovensku, tak to, že vlastne hovoria iba o životnom prostredí, niektorí ich dokonca volajú ekoteroristi, alebo že sa venujú iba LGBTI plus ľuďom. Vy to ako vidíte, túto vyčítku?
Podľa mňa je to veľké zjednodušenie toho, čo vo volebnom programe progresívneho Slovenska je a vôbec to tak nevidí. Hej? to, že sa tam objavujú aj témy ekológie a témy marginovaných skupín, je asi v poriadku, lebo to k tomu liberalizmu patrí. Ale to není to podstatné, čo v tej politike je. Takže viete, aj na tieto témy ja mám svoj názor a nemyslím si, že sú nepodstatné, ale preto, čo Slovensko potrebuje, si myslím, že tá diskusia o týchto témach sa preceňuje a je strašne intenzívna a nakoniec, keď aj ja s niekým diskutujem, tak dospejeme k názoru, však nakoniec to nikomu z nás nevadí, tak na čo sa vôbec o tom bavím.
Napríklad pri spaľovacích motoroch a ich zákaze si čo myslíte?
Tak je istý spôsob, ako by sme mali tú našu krízu ekologickú riešiť a toto jeden z tých spôsobov je. Nie som až taký odborník, aby som teraz povedal, že zakázať, nezakázať, zakázať o 20 rokov, o 30 rokov alebo vôbec nie. Ale myslím si, že aj bez tohto nariadenia, keby vôbec neexistovalo, tak sa to preklopí samo. Takže tiež sa tu bavíme o niečom, čo je úplne prirodzené. Hej? Pozrieme sa okolo seba a vidíme, jak tá elektromobilita postupuje, jak si ľudia menia postupne tie autá, pretože časom to bude aj ekonomicky výhodnejšie. Keď dnes má niekto solárny systém a vie si nabíjať auto v podstate zadarmo alebo jazdiť zadarmo za tú energiu, ktorú si vyrobí, no tak prečo by si kupoval benzínové auto? A na druhej strane to má aj ten ekologický dopad. Takže ja nie som od zástanca nejakých striktných nariadení, ktoré niečo zakazujú. Skôr je to taká edukácia z môjho pohľadu a prirodzený vývoj. A ten prirodzený vývoj bude taký istý. To som presvedčený.
Ako vaše podnikanie ovplyvnila vojna na Ukrajine?
Tak v prvom rade vojna má jasnú príčinu. Máme tam demagoga a diktátora, ktorý proste chce nadiktovať inému slobodnému štátu, ako sa má správať a čo má robiť. A pokiaľ sa mu to nepodarilo, no tak použil vojenskú silu. Takže máme jasného agresora na jednej strane. Máme nejakých obchodných partnerov aj na strane Ruska, poznám tam viac ľudí, aj na strane Ukrajiny. Mnohým Ukrajincom, podnikateľom som aj pomáhal napríklad presťahovať svoj biznis z Ukrajiny na Slovensko. Viete, hlavne to ovplyvnilo výrobné podniky a tých exportérov, ktorí tam vyvážali. Myslím si, že obchod a služby až tak nie, takže nás sa to veľmi nedotklo. Ale samozrejme dotýka sa ma to tým, čo sa tam deje. A myslím si, že stále robíme málo. Mohli by sme robiť viac, aby sme im pomohli.
Teraz sa veľa hovorí o konsolidácii verejných financií a o tom, že sa bude treba niekde škrtať. Nebojíte sa, že toto celé raz skončí bankrotom štátu a že na to doplatia firmy, ako je napríklad tá vaša, ktorá je odkazaná na dopyt?
Už som o tom hovoril, že tie naše spoločné peniaze, ktoré do toho štátu dávame, by sa mali rozumne investovať a použiť na tie veci, ktoré sú skutočne dôležité. To sa nevždy deje. Pokiaľ si zoberieme všetky populistické vlády, tak ako ich teraz vidíme aj okolo seba, tak väčšinou tú ekonomiku nevylepšia, ale zhoršia. To znamená, že ten dopad je potom na život všetkých. Ale to sa netýka len firiem. To sa týka aj občanov a ich životnej úrovne. To sa týka možno takých vecí, ako je nejaká sloboda, ktorá v tej danej krajine je. A pre mňa možno práve tie nehmotné veci sú dôležitejšie ako tie hmotné. Niekto si možno povie, že áno, ako ty nepotrebuješ riešiť hmotné veci, ale napriek tomu si myslím, že toto je dôležitejšie, pozerať sa na to, či naše deti budú uznávať tie správne hodnoty a či budú žiť vo svete, ktorom žiť chceme. A nie je to, že či budeme platiť vyššie dane, alebo či sa nám bude dariť o niečo horšie. Ja som to už povedal na začiatku. Prežili sme aj horšie časy, prežijeme aj tieto, aj keď teda ekonomika nepôjde dobre. Ale skôr je pre mňa dôležité tá hodnotová stránka.
Takže keby sa napríklad zvýšila daň zo zisku firiem, tak by to nezmenilo vašu chuť podnikať?
Samozrejme, tá motivácia pri každom vyššom zdanení sa znižuje a potom podnikatelia hľadajú cesty, či už na presťahovanie svojho biznisu alebo iné kroky, jak tú daň optimalizovať. Ale generálne musím povedať, ako sme tu napríklad s tým najstarším biznisom skoro 35 rokov. Pokiaľ nám zvýšia dane, určite neodídeme len kvôli tomu, ale budeme vysvetľovať, že to je nezmysel, hej, pokiaľ sa tie peniaze nebudú dobre investovať. Ale platiť dane je v poriadku a ja sa tomu nebránim.
Ako veľmi dôležité voľby toto budú z hľadiska ohrozenia demokracie? Ako vy to ohrozenie cítite? Hovoríte si, že nejak sa to poskladá a nehrozí nám tá maďarská cesta? Alebo máte naozaj reálnu obavu?
Mám obavu toho, že sa môžeme pustiť cestou skôr na východ ako na západ, čo by bola teda tragédia. Po tých všetkých bojoch, keď sme si teda vybojovali to, že patríme do Európy, patríme do civilizovaného sveta, neviem si predstaviť, pokiaľ by tu skutočne nastal nejaký spolok s Ruskom, alebo by sme začali sa správať tak, že by sme podporovali takúto politiku, tak to by pre mňa bol šok. A z tohoto dôvodu si myslím, že tie voľby sú veľmi dôležité, lebo táto naša orientácia, tá pre mňa znamená veľmi veľkú hodnotu, ktorú by sme stratili.
Do akej miery je toto rozšírený názor medzi podnikateľmi? Lebo zrejme sú aj takí, ktorí podporujú Roberta Fica, nie?
Viete čo, nerobil som si takéto prieskumy a neviem to povedať. Nie som vševedúci. Ale môj osobný názor, podnikatelia, ktorí podporujú Smer a podporujú ten systém, ktorý tu predtým fungoval, lebo však sme si všetci o tom prečítali, čo sa tu všetko dialo, tak sú väčšinou tí, ktorí v tom systéme aj participovali. A všetkých, ktorí poznám a majú nazvem to poctivé podnikanie, tak z takých veľa nepoznám, ktorí by podporovali zrovna Smer. Ale neviem, nemám tieto prieskumy, aby som vedel, aká je politická situácia v podnikateľskej obci.
Vaša bublina taká nie je.
Nie.
Mnoho ľudí už teraz hovorí, že ak to dopadne zle, tak odchádzajú do zahraničia. Máte vy nejaký plán B? Vy sa asi viete ľahko zbaliť a odsťahovať, nie?
Pozrite sa, náš biznis, alebo môj biznis nie je len o Slovensku, už sme aj v iných krajinách, však sme pomerne silní aj v Čechách. Nie je to o tom, že ja mám Slovensko rád, chcem tu byť, chcem tu žiť, mám tu svoje zázemie a aj keby to dopadlo zle, tak nemám chuť sa odtiaľ to odsťahovať. Jedine, že by som musel utekať, ale nemyslím si, že mám prečo, pretože nič zle som nespravil.
Tak ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. To bol spolumajiteľ NAJ, Peter Zálešák.
Ďakujem aj ja.
Počúvali ste podcast v redakcii, ja som Monika Tódová a do počutia na budúce.